jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian do të diskutojë për Euleksin dhe në takimin e SH-s në pritje të sinjalit nga Kombet e Bashkuara. Shkon në 60.000 numri të vdekurve nga tërmeti 12 majit në Kinë. Shqipëria paraqitet sot në finalen e Eurovisionit, festivali vazhdon të shkaktojë debate politike. Gjatë këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë do ndiqni dhe pasqyrën e shtypit të ditës. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Pekin, numri të vdekurve nga tërmeti 12 majit në Kinë ka shkuar në 60.000 njerëz, por besohet se do të arrijë në 80.000 në ditët që vijnë. Lajmi u bëi ditur nga kryeministri kinez Wang Jiabao gjatë takimit me kreun e Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Ban po viziton zonat e prekura nga tërmeti në Kinë. Washington, mjekët kanë arritur në përfundimin se kandidati presidencial republikan John McCain gëzon shëndet të mirë. Senatori McCain, nëse fiton zgjedhjet presidenciale amerikane të nëntorit, do të jetë presidenti më i vjetër në moshë. Senatori i Arizonës nga viti 1993 është nënshtruar 4 herë ndër hyrjeve kirurgjikale për të hequr kancerin e lëkurës. Kandidatët presidencial nuk e kanë të domosdoshme të publikojnë dosjen e tyre mjekësore, por McCain u detyrua ta marrë një hap të tillë për shkak të debateve rreth moshës së tij. Tbilisi, bloku kryesor opozitar në Gjeorgji, nuk do të marrë pjesë në punimet e parlamentit pas humbjes në zgjedhjet e fundit të përgjithshme. Opozita do të fillojë protestat masive kundër fitores së partisë së presidentit Saakashvili nga dita e hënë. Opozita akuzon qeverinë për falsifikim të votimeve. Vëzhguesit e USB-s thanë se zgjedhjet u shoqëruan me një numër paregullsisht përfshi dhe kërcënimin e votuesve. Tokyo, ministrat e mjedisit të 8 vendeve më të industrializuara të botës po takohen në Japoni për të diskutuar gjatë takimit tregtor masat për të luftuar ndryshimet klimatike. Ministrat pritet të diskutojnë propozimin e Japonisë për përgjysmimin e sasisë së dioksidit të karbonit që lëshohet në hapësirë deri në vitin 2050. Bruxelles, disa qindra tifoz të futbollit janë përleshur në rrugët e Bruxellit, policia përdori gaz lotësielës dhe ujë për t'u vetëmbrojtur nga gurët dhe shishet e hedhura kundër tyre. Një pjesë e kryeqytetit belgisht është bllokuar. Policia thanë se dhuna u nis në faqet e internetit për të vazhduar në rrugë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzoku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, së pari në këtë pasqyrë shtypit do të ndalesha në raportet midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës nga një anë dhe Bashkimit Evropian dhe Serbisë nga ana tjetër, kur dihet që Ballkani Perëndimor, veçanërisht Kosova dhe Serbia, do të jenë pjesë e debatit në Bashkimin Evropian gjatë takimit të SH-s. Çfarë sjellin gazetat për këto raporte?
Në një formë në këtë temë, Iliriana sot shkruan e përditshmja zëri, ndërsa evropianët në masë madhe flasin në mënyrë të drejtë për drejtë me presidentin serb Boris Tadić për problemet e marrëdhënieve mes Brukselit e Beogradit. E përditshmja zëri thekson se për çështjen e Kosovës politikanët dhe diplomatët evropian flasin me gjysmë zëri. Në këtë kontekst, gazeta vënë pas sugjerimet e Tadićit për evropianët që në vlerësimin e tyre për politikën dhe qasjen e tij që aplikon në Kosovë, zyrtarët e Brukselit duhet i mbyllin syt. Kurse në qendër të vëmendjes të janë marrëdhëniet e Evropës me Serbinë. Duke theksuar dyftyrsinë e presidentit serb Boris Tadić në qasjen e tij pro-evropiane, e përditshmja zëri ka vënë dukje se politika dhe agjenda evropiane duhet të vlejë për të gjitha temat dhe çështjet ose për asnjërin, sepse presidenti serb Tadić nuk mund të jetë pro-evropian për 90% të rasteve dhe anti-evropian për 10% që në mbetur, dhe kjo të jetë në rregull. Liliana,
Zanel, do të kaloja në zhvillimet e brendshme politike. Është diskutuar gjatë këtyre ditëve ligji për zgjedhjet. Si komentohet ky debat në shtypin e ditës?
Po, Liriana, duke vlerësuar pra debatin për ligjin për zgjedhjet, e përditshmja koaditore thekson se problemi rreth këtij ligji është më pak i komplikuar se ç'duket në shikim të parë, për shkak se edhe me pretendimin se do të votohet me listat hapura, sipas gazetës, prapë ekziston mundësia që teknikisht fal votave proporcionale në kuvent të ulen ata njerëz që nuk do të jenë të votuar. Në këtë kuptim, gazeta thekson se po të kishte më shumë njësi zgjedhore, qytetarët do të mund të votonin për kandidatin që e njohin dhe cilit ja njohin. aftësitë. Derisa vazhdojnë diskutimet për ligjin e ri zgjedhore, përditshmja koalitore thekson se partitë politike duhet të dinë disa rregulla që duhet të jenë të parapara me ligj, siç është çështja e financimit të partive, përmbushjet ligjore të raportimit, sanksionet që përfshin madje edhe eliminimin e subjekteve politike për shkak se kanë dhënë shënime të rreme për fushata, si dhe rregulla për një trup funksional i cili do të ishte në gjendje të japë rezultatet paraprake 2-3 orë pas mbylljes së vendvotimeve dhe ato përfundimtare pas 2-3 ditësh e jo pas 3 javësh, shkruan me disë tjerash koaditore.
Zanelda, në fund të kësaj pasqyre shtypi gjithë veçosh me interes nga gazetat e sotme për dëgjuesit tanë.
Për fund nga përditshmi alajm veçojmë çështjen e hetimeve për trazirat e 17 marsit në Mitrovic. Si pas gazetes, gjithë dosja ngjarjeve të kësaj date në Mitrovic, kur u vra një polici unmikut, ndërsa u plagosën zjetra policë dhe ushtarë të Kforit, do të mbetet e mbyllur deri në një kohë kur OKB-ja e shehtë udhës të kërkoj të ndjek persona që janë përfshirë në sulmin ndaj paqëruesive në Kosovë, gjatë përpjekjeve për të kthyer objektin uzurpuar të gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës. Burimet të gazetes lajm nga administrata e unmikut shpjegojnë se fjala është për zyrtar të lartë të serb dhe lider politik, si dhe zyrtar të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Hetimi dhe arrestimi i cilëve do të jetë i pamundur.
Zanelda, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqet përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, të hënën në takimin e ministrave të jashtëm të bashkimit evropian, do diskutohet Kosova dhe vendosja e misionit evropian në shtetin e ri. Megjithse pritet një sinjal nga Kombet e Bashkuara për veprimin e ULEX-it, burime diplomatike evropiane theksojnë se ekziston baza ligjore dhe vullneti politik për misionin evropian në Kosovë. Nga Brukseli Hosit më të ishë me sjell korespondent Yna Agustin Palukaj.
Bashkimi Evropian pret së shpejti një sinjal nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon lidhur me misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe me fatin e misionit UNMIK-ut. Këtë e ka thënë sot në Bruxelles një diplomat i lartë i Bashkimit Evropian, duke mos dashur të jep hollësi se çfarë sinjali konkret pritet nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Burimet e BE-s kanë paralajmëruar se për këtë do të diskutohet të hënën në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që zhvillohet në Bruxelles. Kosova do të jetë pjesë e diskutimeve të mbyllura nga të cilat nuk priten konkluza, mirë po tashmë dihet se Bashkimi Evropian nuk ndryshon nga mandati që ka miratuar që para shpallës e pavarësisë e Kosovës për misionet e saja në Kosovë. Burimet diplomatike në BE pohojnë se sa i përket mandatit legal për misionin në Kosovë, ende ka pajtim të plot në Bashkimin Evropian në mes të shteteve antare, pa marë parasysh se a e pranojnë apo jo ato shtete e pavarësisë e Kosovës. Në anën tjetër, sipas diplomatëve, vetëm Çipria ka disa rezerva rreth mandatit ligjor të misionit të BE-s në Kosovë, por as Çipria nuk e kundërshton këtë mandat. Sidoqoftë, ekspertët në BE kanë planuar se derisa të mos sqarohet mandati dhe raportet në mes të misionit të ashëm të BE-s në Kosovë dhe Kombeve të Bashkuara, do të ketë mjaft pengesa logjistike dhe teknike në teren. Burimet e BE-s pohojnë se brenda BE-s ka një dëshirë të madhe që misioni të fillojë sipas planit, pra me datën 15 qershor kur hyn në fuqi edhe kushtetuta e Kosovës dhe kur s'ka dhënë afati 120 ditësh tranzitor prej kur BE-ja kishte marrë vendimin dhe kur duhet të nisë misioni. Në BE pohojnë po ashtu se bazë ligjore dhe bazë për misionin në tërsi është edhe pakuja e Martit Ahtisaarit dhe ligjet që ka miratuar vetë Kosova lidhur me angazhimet ndërkombëtare në Kosovë. Edhe pse koha po kalon, në BE thonë se janë optimist se do të gjendet një zgjidhje e cila do të mundësoj që mandatin në BE-ja ta filloj në pajtim me Kombet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ndryshojmë temën e informacioneve, sot zhvillohet finalja e festivalit evropian të këngës Eurovision. Megjithse e kanë kaluar 53 vjet nga edicioni i parë i këtij aktiviteti, festivali nuk ka mundur të shpëtojë ndikimeve politike. Kjo është bërë më e ndjeshme me hyrjen në gardh të zhvendeve sovjetike apo atyre të Kaukazit. Luk Allnut nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë sjell kronikën në vazhdim.
Ora si zemër troket, ora çmendure.
Kjo është përfaqësuesja e Shqipërisë, Olta Boka e kualifikuar për në finalën e Eurovision që si vjet të mbahet në Beograd. 16 vjeçarja nga Tirana është pjesëmarrësja më e re e festivalit. Eurovisioni është ngritur mbi hirin e luftës së dytë botërore si përpjekje për të manifestuar unitetin në kontinentin e ndarë. Që nga gara e parë në Zvicër më 1956, gjithnjë ka ekzistuar frika edhe për përfshirjen e politikës apo siç njihet në jargonin e Eurovisionit, votimit të fqinjësor. Është kjo dukuria sipas të cilës Greqia dhe Kipro gjithnjë shkëmbejnë 12 pikët maksimale. Kjo ndodh për shkak të njohjes së ndërsjellë të traditës muzikore. Kore thon disa. Keith Mills nga Bregu Perëndimor në Irland është adhurues shumë vjeçari i Eurovisionit.
There is always going to be an element of political voting and there's always
gjithnjë do të ketë një element të votimit politik dhe të votimit fqinjësor. Kjo nuk është diçka e re, thot ai, duke kujtuar vitet kur ekzistonte një blok skandinav dhe iberik me Spanjën e Portugalinë. Tani thot Mills se gjërat janë më të dukshme sepse janë disa bloqe të reja, ish vendet e bashkimit me sovjetikë dhe vendet e ish Jugoslavis. Por fqinjët jo gjithnjë merren vesh. Në finalet e Eurovisionit në Kiev në vitin 2005, grupin nga Mali i Zi, No Name, duhej të valviste flamurin e Unionit Serbi-Mali i Zi, por u mbështoll në flamurin malazez, gjë që për shumë serb ishte fyese. Më vonë në Beograd, ky grup u detyrua të largohet nga skena pas së gjuajtjes me shishën nga turma. Këtë vit Armenia dhe Azerbajxhani Gjani, vendet të cilat kanë luftuar për territore në Nagorno-Karabakh në vitet e 90-ta, i kanë rënë në qafë njëri tjetrit. Një grup njerëzish nga Azerbejxhani po lobojnë te Komiteti Organizativ i Eurovisionit me arsyetimin se kjo këngë e Armenisë bazohet në këngët popullore të vendit të tyre. Sidoqoftë, me gjithë kritikat dhe vërejtjet, Eurovisioni është një mundësi e mirë për vendet e vogla, si për të reklamuar kulturën e tyre, ashtu edhe për të tërhequr turistat. Përfaqësuesja e Moldavisë, Beta Bulaku, e sheh garën si mundësi për të promovuar vendin e saj. Këtu nuk është vetëm emri im, në Eurovision është një fushat për vendin tim, thotë Burlaku, duke shpresuar se kënga e saj do ta bëj krenare Moldavin.
Dëgjues të nderuar, përpara se të ndajemi, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqën. Bashkimi Evropian do të diskutojë për EU-lekësin e takimin e së hënës në pritje të sinjalit nga Kombet e Bashkuara. Shkon në 60,000 numri të vdekurve nga tërmeti 12 majit në Kin. Shqipëria paraqitet sot me Olta Bokën në finalen e Eurovisionit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithë çka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Ndërkohë që në çdo kohë mund të hyni në faqen tonë të internetit për të informuar në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, miru dëgjofshim.